Jste ve společnosti Signál Rádio, od mikrofonu vás zdraví Luboš Dvořák. S mým dnešním hostem probereme sociální témata, probereme i situaci kolem opatření, které se zase řeší, tedy situace kolem epidemie covidu a tak dále. Mým dnešním hostem je první náměstek ministryně práce sociálních věcí Robin Povšík. Dobrý den.
Hezký den.
Já nejprve začnu těmi opatřeními. Teď je trošku taková vzrušená debata po tom, co se řeklo něco, pak se to odvolalo a zase se to nějakým způsobem začíná regulovat. Vy jste byl nebo jste ještě součástí toho krizového štábu?
Krizový štáb už není.
Krizový štáb rozpustili byl... úplně?
Já ne, ale šéf krizového štábu a samozřejmě je připraven ho kdykoliv, kdy bude potřeba zase obnovit a zpátky svolat. Já jsem s ministrem vnitra mluvil na tuto neděli, takže v tuto chvíli nic není akutní, není potřeba se začít na úrovni krizového štábu scházet, ale všichni, kteří jsme tam byli, tak jsme samozřejmě připraveni se obratem zapojit zpátky do jeho činnosti, pokud by něco nastalo. To, že se něco děje, tak to samozřejmě vnímáme. Jsou to ty různé semafory, které nám tu vystavují zelenou, tu oranžovou, tu červenou při cestování po Evropě. Já v tuhle chvíli si myslím, že je poměrně dobře, že jsme se obecně v Evropě a možná i ve světě naučili některým jakousi hygienickým postupům. Uvědomili jsme si, že nejsme nesmrtelní, že v podstatě musíme dodržovat nějaká pravidla, že nějaké ohrožení tady být může, ale myslím si, že teď je potřeba být co nejvíc v klidu, že to je to nejdůležitější. A bohužel v tomto ohledu musím jaksi říct, že se mi ten postup ministerstva zdravotnictví opravdu hodně, hodně nelíbí, protože nejsme v takové té vzrušené zimní nebo jarní době, kdy vlastně jsme měli zprávy o tom, kolik lidí umírá někde v Asii, občas k nám pronikaly ty snímky, dá se říct vlastně pirátské snímky z Asie o tom, jak leží ti lidé někde v pytlích, ti zesnulí lidé někde v pytlích na chodbách, o tom, jak se nestíhá řešit ta situace. Asi jsme všichni logicky měli strach, protože v historii tady různé mory a různé pandemie, které zasahovaly
celé kontinenty,
prostě proběhly a nikdo nevěděl, co se může stát. A přeci jenom ty desítky tisíc mrtvých, které jsme zaznamenali v Itálii, tak to je dobré nezapomenout. Ono se to dneska všecko poměrně hodně zlehčuje. Je celá řada lidí, kteří na Facebooku pouští různé vošklivé a hloupé zprávy. Já si prostě myslím, že to, co se tady udělalo, ta opatření, která tady na přelomu té zimy a jara v podstatě nastala, která tady byla, tak byla prostě nezbytná, byla správná, ale teď je potřeba postupovat s co největším rozumem. A to, co udělalo ministerstvo zdravotnictví, kdy vyhlásilo velmi dopředu, že zase tady budou muset být roušky téměř všude a byly kolem toho ty zmatky, tak to bylo hloupé. Na druhou stranu já musím říct, já jsem byl před několika málo dny v Německu a tam je prostě naprosto samozřejmé, byl jsem v Legolandu se svým synem a tam je naprosto samozřejmé, že v těch frontách všichni mají roušky, že se chodí po nějakých skupinkách do těch uzavřených prostor a nikdo se nad tím nepozastavuje. Prostě ve venkovních prostorách ty roušky nejsou, ale jakmile nějaká větší koncentrace lidí, tak jsou. A já si myslím, že když někdo říká, že je problém si vzít roušku do obchodu, vzít si do kina nebo prostě do nějakého jiného místa, tak já se teda omlouvám, ale já v tom ten problém nevidím. Já si myslím, že hlavní problém byl v tom, že ta opatření byla vyhlášena bez jakékoliv diskuze, jakéhokoliv vysvětlování, že prostě potřeba s lidmi mluvit, že nežijeme v nějaké totalitě, kdy z minuty na minutu se prostě něco nařídí, zvlášť v době, kdy o tom viru už víme prostě mnohem víc a vidíme, že se v tuhletu chvíli hromadně nedějí nějaké hrůzy, protože na začátku jsme přece zaznamenávali ty případy, kdy kapacita zdravotnictví například v Itálii absolutně nestačila řešit ty poměrně vážné případy a říkám, i tím výsledkem vlastně byly desítky tisíc mrtvých. A to se naštěstí v České republice a v mnoha jiných zemích nepodařilo nebo nestalo. A ještě bych jenom chtěl říct jako jednu poznámku. My jsme skutečně jako Česká republika tím průšvihem prošli poměrně dobře. A já jsem za to strašně rád, ale chtěl bych, aby si toho všichni vážili, protože možná to, proč v tom Německu tom Bavorsku vedle nás jsou vstřícnější k některým těm rouškám, nebo opatřením ve vztahu k rouškám, tak je možná proto, že tam těch zesnulých měli mnohem víc a těch těžkých případů. A není to o tom, že oni by byli nějací horší nebo víc náchylní. Prostě u nás jsme to zvládli lépe, tak na to buďme hrdí a pojďme prostě k tomu přistupovat tak, že samozřejmě se zářím se vrátí různé ty infekce,
kašle, děti budou do školy, takže přesně to tak. Nastane to období.
A prostě asi ta myšlenka byla, že bychom se měli zkusit maximálně chránit, protože teďkon čerstvě, že vyšla informace, že v psychiatrické nemocnici v Kosmonosích vlastně je koronavirus a že tam jeden z pacientů, tuším, že to byla žena dokonce, takže že zesnula, ale hned k tomu byl ten důležitý dovětek, že trpěla jinými nemocemi. Takže ten koronavirus tady je a prostě, když je někdo oslabený, tak je to taková nějaká další rána, kterou třeba ten člověk dostane a potom,
je to souběh nemocí,
a potom umře. Ale většina těch zdravých lidí, kteří prostě tu nákazu dostanou, tak to zvládají, přežijí to. A prostě pojďme si uvědomit, že s tím nástupem září a až se trošku ochladí a začne víc foukat a přesně jak říkáte, budou děti ve školách a ve školkách a začnou ty první rýmy a kýchání, tak prostě bude oslabeno vícero lidí a asi k tomu pojďme takhle přistupovat. Takže myslím si, že ministerstvo zdravotnictví musí úplně jinak komunikovat. To je něco, co mi strašně vadí, jakým způsobem se tam komunikuje. Myslím si, že skutečně pan ministr jako si tuto věc nezvládá. Ale na druhou stranu my zase jako občané si uvědomíme, že vlastně tím chráníme sebe, chráníme ostatní a kdyby asi ta vláda to nechala úplně být a vůbec neřešila nějakou ochranu, tak až by nám tady lidé padali a začaly velké problémy, tak by zase občané říkali, proč ta vláda nic neudělala. Takže buďme k sobě navzájem vstřícní, pořád se to ještě učíme, ale myslím si, že se to dá snad všecko už teď dobře zvládnout.
Tvrdí ve studiu Signál Rádia Robin Povšík. S naším dnešním hostem Robinem Povšíkem, prvním náměstkem ministryně práce sociálních věcí paní Maláčové, jsme probírali tedy ta opatření, která se samozřejmě zase nějakým způsobem budou utahovat nebo přitahovat nebo řešit, ale vy jako ministerstvo řešíte následky toho, co se prodělalo na jaře, zastavila se ekonomika a tak dále, a tak dále. Jak to vypadá s nezaměstnaností teď? Stále ta čísla jsou ještě optimistická nebo opravdu přijde nějaký ten pád s podzimem a se zimou?
To my nevíme, jestli přijde nějaký pád nebo nepřijde. Samozřejmě my se na to intenzivně připravujeme, tak teď je čerstvá zpráva, že vláda schválila prodloužení programu Antivirus o další 2 měsíce. Netýká se to tedy to odpouštění odvodu, ale týká se to právě těch lidí, kteří třeba musí do karantény, tak tam je ta vládní pomoc a potom pokud prostě podniky třeba nemají dostatek zakázek nebo třeba nemají dostatek materiálu, což teďkon momentálně není ten problém, byl na začátku, kdy třeba v Itálii byla celá řada dodavatelských firm pro automobilový průmysl zavřena a celá řada našich firm proto nemohla pracovat, protože jim prostě nepřicházely ty díly. Já vždycky trošku jako jsem to nadneseně říkal, nechodily ty gumičky, pověstné, tak takže já jsem vždycky zjednodušeně říkal, je to bod, nepřišly gumičky. Takže přesně tak. Takže tam se vláda dohodla, já jsem tomu rád, ale jasné, že i tento program se musí utlumovat a ono se mu tomu programu Antivirus nikdy nesprávně říká Kurzarbeit, což vlastně jsme přijali z Německa, což vlastně v tom překladu je krátká práce a v Německu na tom Kurzarbeitu pracovali celou řadu let, udělali ho proto, aby ve chvíli, kdy prostě je nějaký ekonomický problém a podniky nemohou jet naplno, tak aby jim stát pomohl, zároveň je tam velká kombinace toho, že ty podniky musí jakoby jet, není to, že by se někam sypali peníze a lidé by vůbec nepracovali. Je to tak krátká práce, že třeba 3-4 dny v týdnu pracují, jeden den nepracují a v tu chvíli je přebírá jejich úřad práce, platí ty lidi úřad práce, ale zároveň ty lidé mají taky nějaké povinnosti a to je vlastně to, na čem teď my pracujeme, o čem debatujeme, jak má být vysoký ten příspěvek. Pan premiér Babiš tu říká, že ten příspěvek za tu takzvanou nepráci, když ti lidé v to dané období, třeba ten pátek, nebudou pracovat, má být maximálně 60%. My jako Ministerstvo práce a sociální demokracie jsme v tomto na jedné lodi s odbory a říkáme, že to musí být daleko vyšší, odbory říkají 100%, my si myslím, že to má být něco mezi tím, ale tím neříkám, že třeba 75% nebo něco takového, spíš trošku víc, ale zároveň říkáme, že je správné, aby ti lidé neseděli třeba půl roku každý pátek doma, ono to ani není zdravé, protože si na to někteří zvyknou, potom mají pocit, že by to tak mělo být navždycky, ale že by měli ti lidé na sobě nějakým způsobem pracovat a stát by jim tady měl poskytovat určité vzdělávací programy. A my jsme zrovna včera seděli s úřadem práce a domlouvali jsme se na tom, že máme poměrně dost evropských peněz. Ministerstvo průmyslu nezvládá využívat efektivně některé finanční prostředky, které má prostřednictvím evropských fondů. My to zvládáme poměrně dobře, takže k nám přišlo několik miliard korun, které právě chceme využívat pro to vzdělávání. Myslíme si, že to je hrozně důležité, protože i ta krize vlastně urychluje ten nástup průmyslu 4.0, ukazuje se, že je prostě potřeba a bude větší míra automatizace a to samozřejmě znamená nejenom ohrožení některých míst, ale zároveň to znamená i potřebu kvalifikovaných pracovních sil pro některé činnosti. A tomu my chceme pomoci. My chceme vůbec celý ten systém rekvalifikací nějakým zásadnějším způsobem měnit, byť to je samozřejmě běh na trošku dlouhou trať, prostě zjednodušení, aby to nebylo jenom o svářickém průkazu, o řidičském průkazu na vyšší typ automobilu, ale musí tam být i znalosti a dovednosti jako si mnohem hlubší a do toho my jsme připraveni investovat a říkám, přesunuli jsme teď zase částku přesahující 3 miliardy korun, která by se měla v těch budoucích letech měla efektivně využívat zejména právě na ten takzvaný outplacement a s tím související vzdělávání těch lidí. Takže my se na to skutečně připravujeme. Na druhou stranu ta čísla, která v tuhle chvíli třeba predikuje Česká národní banka, tak jsou taková, že by nezaměstnanost měla růst kolem třeba o procento a půl, to znamená přesáhnout třeba těch 5%, přesáhnout těch 5%, což my zjednodušeně říkáme, že 1% je 75 tisíc lidí na 10,5 milionů lidí v této zemi. To není dramatické číslo, ale já to nezlehčuji, já si uvědomuji, že pro ty lidi, kteří se dostanou do této situace, tak je to hrozně těžké a my se snažíme teď právě jakoby přetvářet tu atmosféru a vůbec to myšlení úřadu práce tak, že nemáme se o toho člověka začít starat až ve chvíli, kdy se stane nezaměstnaným, ale chceme těm lidem a i podnikatelům, firmám dát do hlavy to, že jsme tady pro ně už ve chvíli, kdy indikují nějaké problémy. Že
klesají zakázky
a celá řada zaměstnanců tuší, že třeba se kolem nich něco stane, nebo oni jsou v té výpovědní lhůtě, pobírají peníze a nic nedělají. Někteří lidé nic nedělají proto, aby si hledali aktivně práci. A ne vždycky i ten úřad práce jim je schopen a ochoten aktivně pomáhat. A my toto se snažíme přetvořit v ten systém, který vlastně podchytává ty lidi dopředu. To znamená, že vy cítíte, že budete mít ten problém, přijdete na úřad a tam už s vámi někdo bude pracovat. Nedokážeme to mávnutím kouzelného proutku, nezměníme to za měsíce, bude je to dlouhodobá záležitost, ale ten proces jsme nastartovali, máme na to nějaké finanční prostředky z Evropské unie, což jsou podle mě velmi dobře a efektivně využitelné, protože to jsou peníze pro lidi a do lidí, tak jsou to efektivně využitelné peníze a my skutečně teď intenzivně pracujeme na tom, abychom ty různé vzdělávací a rekvalifikační aktivity přetvořili v takové aktivity, které těm lidem opravdu reálně pomohou se lépe zorientovat a uplatnit v tom nějakém následujícím budoucím životě z hlediska, tedy myslím, jejich uplatnění.
Teď jenom statisticky, který regiony na tom de facto nejhůře, tedy z krajů, který to jsou, to Karlovarský nebo Severomoravský?
Tak ono je to v zásadě tradiční, ale obecně se dá říct, že samozřejmě ta krize hodně postihla služby, to bylo na tom jaře, kdy se propouštěl
lázeňství, turistický ruch,
teď se zase změnilo, ano. Protože skutečně hodně lidí se rozhodlo rekreovat v České republice, nevyjíždělo za hranice, anebo i když vyjeli za hranice, tak potom opravdu turistikovali tady u nás, což mimochodem, ale já vždycky říkám, že je dobrá, velmi dobrá zpráva, protože to ukazuje, že jednak máme i trošku nějakou hrdost a takový přístup, že chceme podporovat české firmy, české podnikatele, že prostě utrácíme ty peníze tady, to je jedna věc. A druhá věc je taková, že to dokazuje, že mezi lidmi ty peníze jsou, protože já samozřejmě taky cestuju, taky jezdím a vidím, jak se téměř všude před každým stánkem s občerstvením, suvenýry, před různými atrakcemi a hrady a zámky stojí fronty. A to znamená, že ti lidé mají peníze, že pracují, že se necítí víc, větší části ohroženi a že ty peníze nesyslí doma, nesedí doma, protože říkají, že nemají na to, aby cestovali, ale že skutečně cestují, že jezdí, užívají si ten volný čas, což je super. Já si myslím, že vlastně to je jakoby dobrá zpráva, že prostě mají důvěru v tu ekonomiku v České republice, že bychom měli fungovat a pokračovat dál. Ale uvidíme, skutečně uvidíme.
Pojďme k těm regionům, jak to tady je? S těmi regiony, které jsou na tom nejhůř teď s tou nezaměstnaností.
Tak ono je to obecně stále v zásadě stejné. Vždycky největší problém je v těch strukturálně postižených regionech, jako je právě ten region Severozápad, to je ten Karlovarský kraj, je to samozřejmě Ústecký kraj a je to Moravskoslezský kraj, to jsou věci, které probíhají dlouhodobě. Teďkon dochází vlastně i k tomu propouštění v rámci jednoho z dolů. Propouští se i na severní Moravě, nebo bude se propouštět víc na severní Moravě v rámci útlumu těžby. Tam stát dává do toho vlastně OKD, což je dneska státní firma, tak tam musí dávat určité finanční prostředky, aby ten útlum prostě byl postupný, aby nepřišel nějaký zásadní krach. Samozřejmě, když si budeme chtít hrát s čísly, tak uvidíme, že nám třeba víc narostla nezaměstnanost i v okresech ve Středočeském kraji, protože třeba automotiv neměl nebo dodavatelský sektor neměl tolik zakázek. Na druhou stranu nám tady zase víc pomohla ta skutečnost, že nebyli dříve lidi a že tady byl agenturní personál a že celá řada toho agenturního personálu odešla.
Takže je to odešla jako spojené pryč. Nádoby trochu.
Ono jsou to takové spojené nádoby, takže tím pádem se podařilo uchovat celou řadu těch kmenových míst a kmenových pracovních míst. Takže si myslím, že v tuto chvíli nemůžeme říkat, že by byla situace nějak kritická. My samozřejmě dopujeme, podporujeme tu ekonomiku, zejména prostřednictvím programu Antivirus, který je program Ministerstva práce a sociálních věcí. Já jsem neskutečně hrdý, protože jsem byl v tom týmu, který ho tvořil, takže vím, jak vznikal. Pak jsem řídil Úřad práce České republiky v době, kdy se mělo rozjet a rozjíždilo se vyplácení a realizace programu Antivirus, proto jsem byl ministryní práce pověřen řízením Úřadu práce, abych zajistil, prostě dostal jsem úkol, který jsem musel splnit, že Antivirus pofrčí, že prostě pojede, že ten úřad to zvládne, pro ten úřad to byla úplně nová situace, úplně nový program, museli jsme měnit myšlení, postupy lidí, já těm lidem strašně děkuju, zvládli to skvěle, byť jsme tam samozřejmě měli různé zádrhele, stálo nás to různé noci, soboty, neděle, ale tak to je a bylo to, vlastně já na to v zásadě, když do toho dám takový lidský pohled na to.
Výjimečná situace,
já na to v zásadě hezky vzpomínám, protože jsem zažil něco, co už doufám i třeba nikdy v životě nezažiju a prostě pro mě je super zpráva, že jsme obstáli a trošku tak jako sebevědomně řeknu, že jsem asi obstál i já, když jsem převzal řízení Úřadu práce na dobu určitou a dokázali jsme ten Antivirus rozjet a když ekonomové, lidé z biznisu, politici i ti, kteří nám nefandí, tak řeknou, že Antivirus je nejúspěšnější program, tak vás to prostě potěší.
Říká pro Signál Radio Robin Povšík, první náměstek ministryně práce sociálních věcí. S naším dnešním hostem Robinem Povšíkem, prvním náměstkem ministryně práce sociálních věcí Jany Maláčové. My jsme už trošku rozebrali tu nezaměstnanost, nicméně anomálie Středočeský kraj, nejlidatější, má už více než Praha. 1,3 milionu. Potom je tady Moravskoslezský kraj a pak teprve to začíná nějakým způsobem padat. Anomálie proto, protože prstencem kolem Prahy, jak vlastně tady se řeší ta zaměstnanost či nezaměstnanost? A samozřejmě naskýtá se téma po tom, co se stalo, jak teda ten kraj znovu nějakým způsobem nastartovat a rozjet ho, roztlačit.
Tak on ten Středočeský kraj nemá problém s nezaměstnaností. Skutečně tady byly výkyvy, třeba procentuálně to tady v určitých oblastech v té koronakrizi docela narůstalo, ale bylo to z těch nízkých základů. Jestliže máte nezaměstnanost 1,7% a ona vám trošku jako skočí třeba o 0,5%, tak ono to vypadá, že to je jako obrovský nárůst, ale ono tomu reálu skutečně tak není. Těch nezaměstnaných je tady stále poměrně málo a dá se říci, že většina z nich se zase je schopna zpátky uplatnit na tom trhu práce. Jak jsme se o tom bavili v minulosti, tak se rozjel ten cestovní ruch, to znamená, že se rozjelo pohostinství, rozjeli se služby v oblasti cestovního ruchu, v zásadě jede výroba, nejsou tady žádné problémy. Například zemědělství dokonce indikovalo nedostatek pracovních sil, my jsme tam dělali
to
různá opatření.
Tam to bylo velmi krizové, protože odešli zahraniční dělníci.
Přesně tak, tam to bylo velmi krizové, takže máme tady lokality, kde prostě se pěstuje ve středních Čechách poměrně do zeleniny a tak dál. Takže ten stav, ta situace kolem nezaměstnanosti ve Středočeském kraji není problémem. Samozřejmě tím, že Středočeský kraj je hodně závislý na průmyslu a zejména na automobilovém průmyslu, tak pokud by došlo k tomu, že by někdy na přelomu podzimu a zimy rapidně poklesly zakázky, protože v automobilovém průmyslu, protože v podstatě po té dlouhé ostávce zejména Škodovka, teď nebudu mluvit za TPCA, to úplně jako neumím, ale zejména Škodovka v podstatě naplňovala ty dřívější staré zakázky, které měla. Takže se jí poměrně dobře dařilo. Teďkon se dá říct z těch informací, které já mám k dispozici, že je dobře i teď, v tuhle chvíli, po té takzvané hromadné dovolené, ale uvidíme, co se stane přelom podzimu, zimy, přelom nového roku. Tam je možné, že v podstatě dojde k nějakému většímu poklesu. Určitě nám nehrozí krachy, to jako chci dopředu říci. Ale samozřejmě, pokud prostě někde klesá někomu odbyt, tak na to musí samozřejmě adekvátně reagovat. A od toho se to všechno odvine. A co je důležité, pro náš region není důležitá jenom Škodovka. To je takový velký omyl, že si skoro všichni myslí, že ty firmy, které tady třeba na Mladoboleslavsku, ale i v okolí jsou a pracují pro automobilový průmysl, tak pracují hlavně pro Škodovku, ale ono tomu tak není. Ty firmy dodávají do koncernu Volkswagen, pro Ford, pro různé další automobilky a vlastně se dá říct, že ten podíl odbytu pro Škodovku je velmi často v nižších procentech než pro ty ostatní automobilky. Takže my skutečně, a tak to je, jsme závislí na automobilovém průmyslu. Uvidíme, co taky udělá nový šéf Škody Auto. Má svoje úkoly. Je potřeba, aby tu svoji vizi dokázal dostatečně dobře komunikovat. Já vím v tuhle chvíli, že se příští pondělí setkává například s prvním místopředsedou vlády Janem Hamáčkem, mladoboleslavským rodákem a budou spolu hovořit vlastně o budoucnosti automobilky. Ta budoucnost je dobrá, ale to, že k nějakým určitým parametrům a strategiím, ke změnám parametrů a strategií dojde, tak to je asi jasné. A jenom si přejme, aby byly co nejlepší pro automobilku, pro nás, protože z té automobilky, jak já říkám, žije půlka republiky. Takže když se bude dařit ta automobilce, tak se bude dařit i republice.
No ale v rámci středních Čech samozřejmě jsou úplně jiné obory. Je vlastně největší výrobce cukru a lihu ve Vlašimi, tradiční zbrojní průmysl, Rakovnicko má také své tahouny, no a samozřejmě pak je to zemědělství. Co by potřeboval Středočeský kraj k tomu, aby se nějakým způsobem zase ještě restartoval, jak se říká, postavil na nohy?
Já si ale postavil na nohy, to používá jedna politická strana, tento slogan. Já si nemyslím, že se kraj potřebuje nějak stavět na nohy.
Nebo je stabilní?
Ten kraj je stabilní, tady se prostě daří. Já si myslím, že ten kraj, když odejdeme od zaměstnanosti a nezaměstnanosti, ano, ano, tak ten kraj potřebuje vizi. Já si myslím, že v tuhle tu chvíli jsou tady různé úvahy, že máme být jako víc high-tech krajem a tak dál a tak dál. Pak se řeší různé osobní kauzy, které vždycky jsou zbytečné a hloupé, protože prostě odclání nebo respektive díky tomu se nesoustředí lidé tolik na práci, ale na zástupná témata a problémy. Já si myslím, že střední Čechy potřebují dobrou dopravní infrastrukturu, to musí řešit stát. Obchvat Prahy, to je prostě dodělání dálnic.
D3,
to je prostě jako vládní záležitost a tam ten kraj musí tlačit. Tam prostě nic jiného nejde, občas může pomoct s výkupem pozemku. Já si myslím, že v tomto vůbec je potřeba, aby kraj byl aktivnější v tom vykupování pozemku. Má dělat obchvaty obcí, že celou řadu obcí trápí intenzivní kamionová doprava. Tam je potřeba dělat obchvaty. No a proti tomu je taky možná potřeba říct, že nechceme být skladištěm Evropy, nechceme být logistickým centrem Evropy. Mě prostě osobně hrozně irituje, když vidím, jak se nám tady rozlézají sklady po celých středních Čechách. Ty sklady velmi často mají velmi nízký podíl lidské práce, je tam vysoká míra automatizace, takže zabereme desítky tisíc metrů čtverečních kvalitní půdy, přitáhneme další kamiony, skoro nikoho nezaměstnáme, a když už tak už ze 2/3 cizince, a to je něco, co tomu kraji nenese vůbec žádnou hodnotu. Já si myslím, že kraj musí dávat hodně najevo, že prostě opravdu střední Čechy nebudou žádným logistickým areálem Evropy. No a to, co mě teda neskutečně jako nadzvedlo ze židle, je to, co jsem zjistil bohužel až teď o prázdninách, a dost jsem se teda už proti tomu i vymezil a myslím si, že na to mám nějaký plán, tak je zjištění, že například v krajských budovách, konkrétně jsem to viděl na dvou internátech v Kladně, místo dětí nebo místo našich učitelů, sociálních pracovníků, zdravotních sester bydlí zahraniční agenturní personál. A to je něco, co je teda jako pro mě úplně nepřijatelné. Abych přijel na sídliště do Kladna a viděl jsem tam školu a součástí školy byl výškový panelový dům, který je narvaný zahraničním agenturním personálem. A ne přes léto, že by
během prázdnin.
To bych bral, to by mi nevadilo. To je v pořádku. Je potřeba do toho veřejného systému dostávat soukromé peníze, ale oni tam žijí celoročně. A to je pro mě naprosto nepřijatelné. A já si myslím, že vlastně to, co já říkám, a v čem oni ty programy těch jednotlivých politických subjektů, které kandidují do kraje, jsou vlastně téměř totožné, jsou strašně blízké. Ale v jednom se tedy já, jako lídr sociální demokracie, totálně od ostatních liším, a to je, že říkám, že kraj má mít vlastní bytovou politiku. Kraj má pozemky, má nemovitosti, byl jsem nedávno v Příbrami, součástí příbramské nemocnice jsou poměrně velké pozemky, jsou tam menší objekty, které se dají buď rekonstruovat, nebo se dají zdemolovat a dají se tam postavit nové bytové domy. Když se podíváme tady například v Mladé Boleslavi, tak vedle zemědělské školy je velký, naprosto nevyužitý pozemek, kde by taky mohl vzniknout bytový dům. Takže ten kraj z mého pohledu by měl pro svoje primárně pro svoje zaměstnance a jejich rodiny začít stavět byty. Kraj má prostřednictvím svých příspěvkových organizací, že pod ní spadají kompletně střední školy, umělecké školy, nemocnice, sociální služby, zejména tedy domovy seniorů, tak má 55 tisíc zaměstnanců. Celá řada z těch lidí, zejména když se třeba podíváme právě do sociálních služeb, tak určitě neoplývá nějakými velkými příjmy a penězi. Středočeský kraj je drahý z hlediska bydlení a já si prostě myslím, že Středočeský kraj má dělat vlastní bytovou politiku, má prostě začít stavět byty a ty byty svým zaměstnancům a jejich rodinám za rozumné peníze pronajímat. Když to budete dělat neziskovým způsobem, protože kraj nepotřebuje žádný zisk, kraj potřebuje, aby se mu vrátily ty náklady, nebo aspoň větší části vrátily náklady do té investice, tak kraj nemusí kupovat žádné pozemky, může to postavit a má jistý zdroj příjmu třeba na splácení úvěru, který si na to vezme, protože o ty byty by byl bez pochyby skutečně velký zájem. A to je věc, kterou já si myslím, že je potřeba realizovat. A když jste říkal, co by mohlo tomu kraji pomoct, já nechci říkat to heslo jiné politické strany, postavit kraj na nohy, tak co by mu mohlo dát skutečně jaksi nový impuls ke větší míře spokojenosti lidí v tomto kraji, tak je právě ta bytová politika. Protože když se toto povede, tak to samozřejmě znamená, že když napumpujete veřejné peníze do bytové výstavby, tak to znamená, že ti developři taky nebudou moc mít takové marže, takové zisky, protože tady bude vlastně konkurence. A tím, že ten kraj nepotřebuje generovat žádný zisk na tom bytovém fondu, on ho potřebuje zaplatit a mít na nějakou běžnou reprodukci, na nějakou běžnou obnovu, tak v tu chvíli samozřejmě máme šanci, že dojde k všeobecnému zlevnění, zejména u novostaveb.
No a touto vizí se pro dnešek rozloučíme. Uvidíme, co přinese další čas. Robin Povšík, mým dnešním hostem, naslyšenou.
Děkuji za pozvání, naslyšenou.
Hezký den vám přeje také, Luboš Dvořák.